Gepleýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow palta ýygnynyň guramalaşdyrylyşyna näýilelik bildirdi. Raýatlary palta ýygnyna çekmegiň depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip gijelerine ýanyç uýlan stansiýalardan ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir näçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentleriň bir toparynyň Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşriniň synçysy Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalary almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulxanasyna girenden soňra ýitirim bolup Erdoğan şol güni 15 adamdan ibaret Saudi toparynyň konsulxanasyna girendigini we olardan 3 sanysynyň Stambuldaky Belgrad tokoyuna gedelenje gidendigini aýtdy. Owansanyň günwatarynaky Hırat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eskeri öldürildi we başga da 2 sanysy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harbylary wakada ölen we yaralanan 3 eskeriň Çehi Respublikasyndandygyny ma'lum etdi. Beýanatda Keserin Bagram harbi ketelxanasyna alınıp gidilendigi we olaryň yaralarynyň ölüm howply däldigi aýdylýar. Taliban topary email arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu owan eserleriniň öz yaralaryny bile işleşýän halkara harbylaryna gönükdirmek bilen baglanşykly amala aşyrylan ençeme hüjümiň iň soňkusydyr. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşýän Haybir Pukhtunkhwa welaýatyndaky daglyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgenleşigine başlady. Durujba 2018 harby täälim türgenleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşýän moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgenleşikler 4-nji Noyabr çenli dowam eder. Durujba 2018 ýagny dostluk 2018 harby täälim türgenleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň daglyk regionyna geçirilen harby täälim türgenleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgenleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden, hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmaktan ibaratdyr. Pakistanyň Haybir Pukhtunkhwa welaýatynda we Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde islamçy töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri Iskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetow we onuň 3 eýindeşini mali galplygynda aýplap karar çykardy. Tutulmalaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutulmagyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutulmagyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutulmagy edilipdi. Erimbetowyň dogan garandaşlary şewrüň tutsa edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdogyny Botagaz jardymaliýe basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini belleýär. Jardymaliýe Belgiýede siýasy gaçyp atalygy berilipdi. Hytay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçen dünýäniň iň uly köprüsini açdy. Bu köprüniň guruluşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hytayň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz içine alýar. Bu köprü Hytayň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherlerini birleştirýär. Köprü adaty awtobus hereketi üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň guruluşyna 20 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe seriştesiniň harçlanandygy çaklanylýar.